Tak, drahí súrodenci, aj dnes by som vás chcel povzbudiť, aby sme si otvorili spolu Evanjelium podľa Matúša 14. kapitolu, ten príbeh, ktorý zrejme už veľmi dobre poznáte, keďže už piatýkrát si ho otvárame. A je to príbeh o tom, ako pán Ježiš prikázal preplaviť sa učeníkom na druhú stranu a počas tej plavby zakúsili veľmi neľahký čas na tej lodi, pretože dúl protivný vietor proti ním a oni nech veslovali, ako veslovali, nevedeli sa na tú druhú stranu dostať. A netrvalo to 5 minút, ani hodinu, ale zrejme to trvalo celú noc, lebo až nad ránom, pri tej poslednej stráži, prišiel k ním Ježiš chodiaci po vode. A keď ho učeníci videli chodiť po mori, čítam 26. verš, predesili sa a zvolali, to je prízrak. A od strachu kričali. Ježiš však hneď prehovoril k ním, vzmužte sa, ja som, nebojte sa. A potom ten príbeh pokračuje, ako sme si to aj v minule čítali, o tom, ako Peter povedal, pane, ak si to ty, povedz mi, nech prídem k tebe po vode. A Ježiš mu povedal, poď. A nasledovalo niečo, čo zrejme zažil asi len Peter s pozemšťanou a bežných smrteľníkov, že chodil po vode a prišiel k Ježišovi. A dnes by som chcel hovoriť na tú tému, prečo je tak ťažké vystúpiť z tej loďky. V tej loďke bolo 12 mužov. A nevieme, prečo práve Peter a prečo iba Peter zareagoval a dokonca zareagoval takým pre nás veľmi bizarným, nepochopiteľným spôsobom. Pane, ak si to ty, povedz mi. A ja verím tomu, že spoznával pána, pán sa im zjavoval ako Boží syn a verím tomu, že nám akoby aj týmto spôsobom a pán ukazoval, že keď chceme vystúpiť z lode, nasledovať pána, a sú to veľmi ťažké rozhodnutia, neštandardné, alebo bizardné, alebo riskantné, ohrozujúce možno naše bezpečie, alebo našu povesť, alebo si to vyžaduje prekročenie hraníc našej komfortnej zóny bezpečia. Hej? Niekedy nás pán Ježiš pozýva vystúpiť za ním. A v podstate asi vždy nás pozýva ísť za ním. Lebo to jeho pozvanie, poď za mnou, je spojené s jeho slovami. Ak niekto nemá v nenávisti aj otca, alebo matku, alebo manžela, manželku, alebo svoje deti, nie je ma hoden. To znamená, ten krok za Ježišom nie je ľahký. Ten skutočný krok. Samozrejme, žijeme v spoločnosti, môžem povedať, demokratickej spoločnosti alebo materiálnej alebo pomerne bezpečnej spoločnosti. Veľa rokov sme nemali nejakú vojnu, nemáme nejaké výrazné ohrozenia a žijeme pomerne bezpečné kresťanstvo v našej, neviem, či to môžem nazvať, kresťanskej krajine, ale minimálnej krajine, ktorá si hovorí, že je postavená na tých základoch. To znamená, pre nás možno to nie je tak ťažké, ako to bolo pre učeníkov v prvej cirkvi, pre ktorých vykročiť za Ježišom znamenalo ohrozenie ich fyzického života. Alebo ako je to dnes v niektorých krajinách, kde to takisto znamená ohrozenie fyzického života. Napriek tomu skutočné vykročenie za Ježišom nebýva ľahké, keď ťa pán pozýva, aby si ho nasledoval napríklad v svedeckom živote. A pre teba to nie je ľahké vystúpiť z anonymity, hej, bezpečia. A kde o tebe možno najbližší ľudia, najbližšie okolie, možno tvoji kolegovia, možno tvoji spolužiaci možno ani nevedia, že si kresťan. A niekedy pán ti povie, ale poď za mnou, priznaj sa ku mne. Prečo je tak ťažké vystúpiť z tej loďky? A niekedy... No a ja som si všimol v tomto texte ďalšie slova, ktoré sú veľmi, veľmi silné, veľmi konkrétne. A to je vzmužte sa, Ja som, nebojte sa. A neviem, aké máte slova vo vašom preklade. A to prvé sloveso, ktoré sa nachádza naozaj len v imperatíve, v celej novej zmluve, vzmuž sa, hej, alebo vzmužte sa. A niektoré preklady prekladajú, že dúfaj. Neviem, či máte nejaký iný preklad. Mohli by sme ho prekladať aj vzchop sa. Hej? Alebo buď dobrej mysle. To je tiež jeden zo spôsobov, ako to preložiť. Hej? Neviem, či si už niekedy svojmu priateľovi alebo nejakému tvojmu blízkému človeku toto povedal. Že som položil ruku na rameno a povedal som mu hlavu hore, chlape, alebo ja neviem, možno to bola žena. Hej? Žene asi nehovoríme, že vzmuž sa. Hej, ale význam toho slovesa znamená pozdvihni hlavu, alebo buď dobrej mysle, hej, alebo vzpamätaj sa. Mali ste niekedy pocit, že bolo treba niekým doslova až zatriasť, že ste mali, doslova ste mali chuť ho chytiť a zatriasť, že počuj človeče, spamätaj sa, nechávaš sa úplne ubiť a úplne ideš dolu s tvojou vierou, ideš dolu s tvojou nádejou, s tvojou radosťou a s tvojim pokojom. Začínaš byť len takou kvopkou nešťastia. Nemusíte mi nejak odpovedať, budem myslieť tieto moje otázky len také akože rečnícke. A ďalšia taká rečnícka otázka, či práve teraz nie si tým adeptom, aby ti niekto povedal vzmuž sa, vzchop sa. A potom nasleduje to druhé sloveso nebojte sa, alebo neboj sa. A sú to veľmi príbuzné slovesa, veľmi často ich aj v Novej zmluve a aj pri ich tých hebrejských ekvivalentoch nájdeme aj v Starej zmluve blízko pri sebe. A dúfaj, alebo hlavu hore, vzchop sa, vzmuž sa a potom väčšinou nasleduje neboj sa. A niekto to spočítal, že koľkokrát sa nachádza v celej Biblii tá výzva neboj sa. Počuli ste už o tom? Niekto z vás? A napočítal 366 krát, že vraj na priestupný rok, aby sme mali naozaj na každý deň tú výzvu neboj sa. A pritom strach nie je počítaný až tak veľmi medzi tie vážne nejaké hriechy. Napriek tomu máme viacej upozornení neboj sa, ako na smilstvo, alebo píchu, alebo nejaké iné veci. Jak je toto možné? Neviem, či ste nad tým niekedy rozmýšľali. Je na to asi jednoduchá odpoveď. Asi, uvažujte so mnou, ale asi je to tak. Keďže je to toľkokrát v celej Biblii, asi strach nás najľakšie privede k neposlušnosti Božiemu povolaniu. A okradne nás o niečo, do čoho nás Boh volá. Asi strach je tá najľakšia metóda, ktorú možno diabol používa. Pán Ježiš hovorí, že on obchádza ako rehúci, lebo aj apoštol Peter to potom píše vo svojom liste. A on je rehúci. Hej? On sa hrá, alebo predvádza, alebo hrá to na nás, že sa ho máme báť, snaží sa nám nahnať strach. A to, čo som si všimol, keď som uvažoval nad tým a pozeral som si tie výskyty, 10 slova nachádzajú, uvedomil som si jednu vec, že tieto dve témy jednakže sú veľké, ale jednakže úzko súvisia. Skľúčenosť alebo úpadok, taká únava, alebo skleslosť prosto, keď sa človek spustí alebo spúšťa. Emocionálne, duševne a hlavne ľudia duchovne. Najskôr prichádza duchovný úpadok. A potom sa bojíme aj muchy. Potom zrazu v nás niet sily čeliť strachu. Lebo strachu potrebujeme čeliť stále. Takmer nepoznám ľudí, ktorí by nemali strach. Strach je súčasťou nášho života, ak by bol tu niekto, kto naozaj nemá strach, má pocit, že asi má iný problém a potrebuje starostlivosť iného druhu, lebo myslím, že strach je aj kontrolný taký mechanizmus v našom živote. Ak by som sa nebál, že zomriem, tak by som robil veľmi bláznivé veci a asi by som už nežil. Rozumiete? Ale na to, aby sme čelili strachu, ktorý má tendenciu nám zabrániť nasledovať Ježiša Krista alebo nasledovať jeho povolanie, byť mu poslušný, vykročiť za ním, opustiť zónu komfortu, ako som povedal, alebo vstúpiť do nejakého rizika, rizika viery, hej, nie bláznovstva. Peter hovorí, Pane, ak si to ty, povedz mi. A niekedy aj my sa tak modlíme, Pane, si to ty, ak si to ty, alebo vnímam, cítim, že ku mne hovoríš, že ma možno voláš do týchto vecí, ale ja sa toho tak bojím. Ja neviem, či na to mám. Vôbec sa na to necítim. A vidím okolo seba kopec iných ľudí, ktorí sú na to vhodnejší ako ja. Ale Pane, ak si to ty, povedz mi. A Pán ti povie, poď. Pán ti povie, poď. A ty máš jeho slovo, máš nejaký pokoj vo svojom vnútri alebo nejaké vedomie, že áno, je to Pán. Alebo máš možno až túžbu ísť za tým, ale zároveň s tým prichádza strach. Zároveň s tým prichádzajú všetky tie myšlienky. No, diabol hneď príde s tým, že ako je to nebezpečné a tak ďalej. A na to, aby sme čelili nášmu strachu, naozaj potrebujeme byť silní aj duchovne. A zrejme, môžem zároveň dodať asi aj emocionálne. A nechcem vám dnes prednášať o zdravom životnom štýle, aj keď ani to by nebolo na škodu. Ale zrejme aj fyzicky. Zrejme na tej vete, že v zdravom tele zdravý duch je možno niečo pravdy. Hej? Aj keď Pavel píše Timoteovi, telesné cvičenie málo čo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná. Ale predsa len to telesné cvičenie niečo osoží. V mojom živote som čelil aj posledné roky veľmi ťažkým situáciám. A únave, frustrácii, ktoré mali nejaké svoje korene v mojom živote, len ťažko sa mi v tom orientovalo, keď som bol v takom výrváre života a v prúde nejakých činností. A jedným zo znakov bola zanepráznenosť. A v mojom živote bola potom taká tendencia odbáčať k takým možno malým, ako to nazvať? Malým potešeniam. Hej? Chlape, máš to ťažké, toto je ťažké, ten ti nepraje, ten si o tebe toto myslí, tento ťa tam ohovoril a tento ti toto teraz povedal. A človek príde unavený, doplazí sa večer domov, dopraj si. Neviem, možno muži poznáte takéto niečo. Ja by som možno nemal toto zdieľať, lebo si poviete, tak keď kazateľ takéto veci má v mojom živote, tak a ja si doprajem. Prosím vás, ja som výstražný príklad. A môže to viesť k tomu, že ja neviem, niekto otvorí chladničku, hej, niekto si zapne televízor a niekto si otvorí pivo, a niekto prosto vyhľadá partiu, ktorá mu v úvodzovkách rozumie. Hej? Sú rôzne také potešenia, by som možno nazval, také hriechy, také malé líštičky, ktoré začnú pomaličky toho človeka. Áno, na krátky čas ho potešia, ale v podstate ho len zoberú ešte viacej do toho víru, kedy on začne aj upadať duchovne. A v mojom živote ďalšia taká charakteristika bola, že som nevedel povedať nie ľuďom a niektorým výzvam a predstavám a čo by som všetko mal robiť. Viedlo ma to potom, že som niekedy nebol sám sebou. A niekedy som nebol zrozumiteľný. Som rozprával síce s ľuďmi, oni ma síce počuli, ale potom som mal dojem, že počuli niečo iné, ako som im v podstate chcel povedať. A toto je, možno sa to týka len mňa, neviem, či ste sa s tým stretli, že ste zrazu museli človeku vysvetľovať, čo ste mu vlastne chceli povedať. Neviem, či sa vám to niekedy stalo. No ale mne sa to stalo a neviedlo to k dobrým veciam. A potom ten posledný rok mi aj viacerí blízki spolupracovníci a priatelia hovorili, Michal, niečo so sebou rob, alebo zdáš sa nám, že máš syndrom vyhorenia, alebo že prosto niečo v tvojom živote nie je v poriadku. Počul už niekto z vás o syndrome vyhorenia, respektíve toto je asi zlá otázka. Možno by som sa mal spýtať otázku, kto nepočul. Hej? A ja som si potom urobil nejaké také základné testy, aby som vedel teda, ako na tom som. Tie testy sú voľne dostupné. Niektoré sú zložitejšie, niektoré jednoduchšie. A ja vám prečítam len prvotné príznaky. Dúfam, že vám to nebude, že nevzbudím strach. Viete, keď si čítame príbalový leták od liekov alebo počujete o nejakej diagnóze, neviem, či ste sa s tým stretli, ale zrazu máte pocit, že sa vás to veľmi týka a že je to vo vašom živote. Tak dúfam, že vás nevystraším týmto. Keď sa človek snaží robiť stále viac a pritom má stále menej radosti z toho, čo robí. Keď by najradšej zanechal to, čo robí. Keď mu druhí ľudia idú na nervy a nemôže s nimi vydržať. A toto sa asi týka extrovertov, ale my introverti asi máme k tej jaskyni bližšie. A keď má tendenciu uchýliť sa k alkoholu, liekom na spanie, na upokojenie, ku káve alebo iným drogám, len aby tento stav nejako prežil. Keď mu niekedy povolia nervy, napríklad na niekoho sa bezmocne rozkričí alebo prepukne v bezmocný plač. Toto som čítal len prvotné príznaky. A potom sú tu druhotné a potom sú tu ešte také, že už naozaj chronické. A v tej druhej skupine sú to príznaky, ktoré sa prejavujú fyzicky. Niečo už dlhodobo rúpne, ako sa hovorí, a prejaví sa to v nejakých zdravotných problémoch. A ten stres, v ktorom možno žijeme, a neodpočinok, aj duševný, a možno aj fyzický, ale hlavne duchovný, sa potom prejaví aj fyzicky. A niekomu sa rozbuší srdce, niekomu sa zmení tlak a niekto prestane spávať v noci. A niekto má problémy so žalúdkom a strávením. Niekto má žalúdočné vredy. A tak ďalej, a tak ďalej. Možno sa ma teraz chcete tak spýtať, že brat kazateľ, ale ty si v cirkvi, to, o čom tu rozprávaš. Rozprávam o tom, s čím vidím, že sa stretávame. A ľudia v cirkvi. A čomu čelíme. Ako sa vieme dostať do skleslosti. A takže otváram celú tú prvú veľkú tému, kedy sa potrebujeme vschopiť, vzmúžiť, alebo prísť k dobrej mysli, alebo začať naozaj veľmi zdravo rozmýšľať o živote. No, aby som nebol neadresný, u mňa sa to prejavuje takou nechuťou k jedlu a vážne s tým zápasím. Keď som mal tú milosť a privilegium, a dodnes si to veľmi vážim, že ste mi to vlastne umožnili odísť zo všetkého na 3 mesiace a naozaj sa venovať tomu, že som hľadal Božiu tvár a popri tom som bicykloval, hej. Tak to boli dve hlavné činnosti. Najazdil som asi 1500 kilometrov a namodlil som sa neviem koľko hodín. A v priebehu prvých 2 týždňov som pribral asi 7 kíl. A ja zvyknem hovoriť, alebo teraz už viem merať svoj stav dierkami na opasku. Možno niektorí meriate svoj stav opačne, alebo prosto dierkami, ktoré pribúdajú, hej? U mňa, keď idem dolu vodou, tak dierky ubúdajú. A pohybujem sa v 3 dierkach. A cez sabatikál som sa dostal už na poslednú na mojom opasku. A v júli, keď som chcel ísť na jednu svadbu, som sa tam chcel ísť potešiť. S istotou som vybral tento oblek zo skrine. A potom som ho aj rýchlo odložil, lebo som nedokázal si ho obliesť a zapnúť nohavice. A dneska, ako vidíte, tak ho mám na sebe. Som naspäť na tretej dierke a musím so sebou niečo robiť. Ale potešujúce je to, že som v takom polonádychu. Že ešte stále som mal problém si tie nohavice zapnúť. A ľudia, chcel by som tak ako sebe, tak isto aj vám priniesť túto správu, ak sa dostaneme do stavu nejakého duchovného úpadku a väčšinou je s tým spojený aj fyzický, aj duševný úpadok. Väčšinou. A prosím, dovolme, aby Boh nám dnes hovoril, aby položil prst na tie veci, ktoré sa toho týkajú. Lebo keď sme v takomto úpadku, tak sa naozaj bojíme aj muchy. Bojíme sa povedať nie. Bojíme sa urobiť vážne rozhodnutia. Bojíme sa ľuďom sa priznať. Čím si hlbšie v nejakých potešeniach a hriechoch, tým ťažšie ti je za niekým ísť a priznať sa. Bojíš sa čeliť možno strachom a možno ideš ešte hlbšie do ustarostenosti. Možno ideš ešte hlbšie do zanepráznenosti a tvojho biznisu. Možno sa ešte viacej bojíš, aby si neprišiel o tvoje zamestnanie. A ešte o tie istoty, ktoré ti zostali. Prosím, myslíme na ten obraz tej loďky a 12 chlapov v tej loďke, ktorí si držali tú lavičku prosto pod svojimi zadkami, alebo teda sedacou časťou. Hej. A báli sa, čo i len pohnúť pre nich. Tak, ako mali problém pár hodín predtým do tej loďky nastúpiť, lebo chceli zostať na mieste atmosféry zázrakov, kde pán nakrmil 5000-ový zástup. A oni videli Božie mocné konanie. Tak ako pred pár hodinami mali problém nastúpiť do tej loďky, tak zrazu sa nevedia z tej loďky pohnúť. A prvá vec, ktorú im Ježiš hovorí, chlapi, vzchopte sa. Ste úplne ubití. Samozrejme, my im rozumieme, lebo mali za sebou veľmi ťažkú noc a kto by nebol ubitý po takej noci a po takom veslovaní. Jedna z vecí, ktorá nás ubíja, je možno takéto nejaké ťažké obdobie. Ja myslím si, že možno mamičky na materskej dovolenke, my rozumiete, čo to znamená veslovať proti vetru a čo to znamená byť unavený, nevyspatý a ísť na ten dlh a byť nervózny a tak ďalej. Ale možno sú tu aj iní ľudia. Možno v práci máš také obdobia, kedy takýmto spôsobom vesluješ ako učeníci proti vetru. A možno je to iná oblasť, kde vesluješ proti vetru a ťa vyciciava. Ja otvorím napríklad takú oblasť vzťahov. Možno čeliš manipulácii niekoho z tvojej rodiny alebo svojich blízkych. A možno čeliš veľmi vážnym zraneniam, veľmi vážnym napätiam v tvojej rodine, v domácnosti. Alebo na pracovisku. A keď som študoval ten syndrom vyhorenia, toto je jeden zo spôsobov, ako ľudia vyhoria. A keď vyhoria kvôli vzťahom s inými ľuďmi. A keď im je zrazu tak veľmi, veľmi, veľmi ťažké odpúšťať a zostávať v pánovom odpočinku. Ďalšia taká vec, ktorá nás dostáva do skleslosti, ubytosti, je možno zanepráznenosť, stres, moderný životný štýl, a ktorý si vieme veľmi, veľmi ľahko obhájiť. Vieme povedať, tak ale musím uplatiť tú hypotéku, musím uživiť svoje deti a musím toto. Hovoríte si niekedy to slovičko musím? Na to zvykne byť taká svetská odpoveď, že len jedno musíme. A prečo o tom tak vážne hovorím? Lebo táto ubytosť a skleslosť nás môže pripraviť o večnosť. Ty sa môžeš dostať do stavu, že už nežiješ s Kristom. Na začiatku si nastúpil do loďky, vesloval si ako divý, bol si zamilovaný do pána, bol pre teba všetkým, trávil si hodiny v jeho prítomnosti, Tvár si mal mokrú od slz niekedy a zvlášť, keď bolo treba robiť pokánie, bol si pripravený vydať svedectvo o tom, ako Ježiš zmenil tvoj život. A plával si proti prúdu a uvedomoval si si ten prúd. Ale bolo tebe ľahké plávať proti tomu prúdu, lebo ty si si uvedomil iný prúd v tvojom duchu. Prúd čerstvej Božej lásky, jeho prítomnosti, jeho pokoja. Prúd toho, že on ti odpustil. Prúd jeho života. Lebo Ježiš povedal, poďte, napíte sa z mojich vôd. A keď sa napijete z mojho ducha, tak to bude tiesť vo vás k večnému životu. A ten prúd života ti dával rozmer večnosti. A ty si zrazu už nežil na tejto zemi, alebo nie len na tejto zemi, a stal si sa nebešťanom pozemským. Hej. Ale išiel si do neba. A vedel si, že smeruješ pred Boží trón. A vedel si, že smeruješ pred Krista, pred jeho súdnu stolicu, pred ktorou raz budeš stáť a budeš vydávať počet zo všetkého v tvojom živote. A tento prúd života ti dával silu, obnovoval ťa zvnútra, dával ti pokoj a veslal si proti prúdu. A možno po čase sa dostávame do takej situácie, že loďka je tá istá, stále je nasmerovaná tým smerom, stále vie, že Ježiš je tvoj pán, stále, a dokonca teraz vieš o teológii o mnoho viac, ako keď si odovzdával svoj život pánovi, teda dúfam, že je to tak. Hej? Ale teraz už zabereš veslami len občas a možno ten prúd ťa nesie. Celú tvoju loďku. Niekde ďalej. A to je čas, kedy potrebujeme zakúsiť alebo urobiť to, čo pán Ježiš hovorí učeníkom, vzchop sa, vzmuž sa. A toto nie je dobrý stav. Ak máte so sobou Biblie, prosím, poďme si ich otvoriť na jednom takom mieste, ktoré myslím si, že o tomto veľmi dobre hovorí, a to je list Židom, alebo Hebrejom, ako máte tak nazvaný vo svojich Bibliách, a je to 12. kapitola. A budeme čítať tie prvé verše. List Židom, 12. kapitola, od 1. verša. Preto aj my, keďže toľký oblak svedkov máme okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko obkľučuje, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, ktorá ho čakala, pretrpel kríž a pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na mysli. A tu máme ďalšie vyjadrenia toho, čo nám hrozí. To znamená, že upadneme, že klesneme na mysli alebo na duchu. Že sa dostaneme do stavy duchovnej únavy. Do stavu neschopnosti čeliť vlastnému strachu. Do stavu neschopnosti robiť kroky viery. Do stavu možno neschopnosti premôcť hodnoty a našej doby, našej generácie a jeho životného štýlu. A tento text hovorí o nejakých takých opatreniach. Zároveň sú to aj symptómy a zároveň sú to aj opatrenia. Zároveň sú to také kroky, ako môžeme z únavy vykročiť a zároveň ako môžeme únavu rozpoznať. A ja by som si s vami chcel všimnúť také 4 veci v tomto texte. A tu je napísané, preto keďže aj my toľký oblak svedkov máme okolo seba, a myslia sa svedkovia viery, hrdinovia, o ktorých čítame v celej Biblii, o nich je celá 11. kapitola, predchádzajúca kapitola, môžete sa k nej vrátiť. Keďže ich máme ako svedkov, keďže máme ich životný príklad, ako oni prelomili svoj strach, ako oni sa nenechali strhnúť do víru svojej doby a svojej generácie, ako oni sa stali úplne ľuďmi, inými ľuďmi prosto. A tu je prvá výzva, zložme všetko, čo nám je na Cárchu. To je prvá výzva a zároveň symptom. Unavený človek je unavený, pretože niečo vláči, čo vláčiť nemá. A niečo ho zaťažuje. Niečo, čo zrejme pre neho ani pán nemá. Niečo, čo v jeho živote spôsobuje tú únavu. A ja dám takú nielen rečníčku otázku, ja by som ťa chcel poprosiť, zamysli sa nad tým. Ak je niečo, čo ti je teraz na ťarchu, čo ťa unavuje duchovne, čo ti bere duchovný život, čo ti bere tú radosť, čo ti bere Božiu prítomnosť, alebo čo ťa unavuje duševne, hej, psychicky, čo ťa vyčerpáva, alebo fyzicky. Ja by som bol veľmi rád, keby sme to dnes zobrali veľmi prakticky. Označ tú vec, skús si ju pomenovať, napíš si ju niekde. A potom možno vyhľadaš niekoho, s kým sa o tom budeš rozprávať, komu dôveruješ, s kým sa poradíš, čo s tým môžeš robiť. A či je to vec, s ktorou sa dá a niečo robiť a čo sa s tým dá robiť. A ja som sa o to veľmi, veľmi snažil, hlavne tie prvé týždne môjho sabatikalu, ja som sa snažil veľmi kruto, drasticky pomenovať veci, ktoré mi odčerpávali život z môjho života. Odložte všetko, čo vám je na ťarchu. Ale nedá mi teraz, ak by ste mohli so mnou spolupracovať, bol by som veľmi rád. Spomenete si na niečo, kde nás nová zmluva vyzýva, že máme niečo odložiť? Prchkosť. Môžete so mnou spolupracovať niekto ďalší? Starého človeka s jeho prejavmi. Telesnosť, tu počujem, že niekto našepkáva. Pýchu. Hnev. Lož. Ľudia, možno sa vám nezdá, toto sú všetko veci, ktoré spôsobia, že duchovne zmľandravieme, lebo zarmucujú Svätého Ducha. Hovorím aj o našej duchovnej kondícii. Ak také veci pestujeme, nemôžeme mať aj toto, aj staré veci a nemôžeme mať aj nové. Rozumiete? Nemôžeme zároveň čerpať s radosťou z prameňa v spásy, keď niekde inde s hnevom hundreme a repceme alebo kritizujeme alebo nevieme odpustiť, alebo sme horkí a takýto. Lukáš, 8. kapitola, 14. verš. Zrno, čo padlo do trňa, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života. Takže úrodu neprinesú. Bohatstvo, rozkoše života a starosti. Lukáš, 12. kapitola, napríklad 15. verš hovorí a pokračoval pán Ježiš. Dajte pozor a varujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A my niekedy chceme mať obidvoje a myslíme si, že sa to dá. Pán Ježiš otvorene povedal, nebuďte žiadostiví nadbytku. Nedá sa obidvoje. Jedno udusí druhé. Jedno zvíťazí nad druhým. Alebo druhé nad prvým. A mám tu ešte príbeh o bohatom mládencovi, kde pán Ježiš tomuto bohatému mládencovi hovorí, jedno ti chýba, choď a predaj všetko a nasleduj ma. Kde sa mu tiež snažil ukázať na bremeno, ktoré ten mladík nosí. To bremeno samozrejme bolo prítulné, hej? A to Mladík to necítil, že on má bremeno. Mladík bol zabezpečený. Mladík mohol dediť. Mladík mal nehnuteľnosť, mladík mal konto, mladík mal autičko. Hej, mladík sa nemusel báť, čo bude zajtra alebo na pozajtra. A dokonca možno mladík sa nemusel báť ani, čo bude o 3 roky alebo o 10 rokov. Ale Pán Ježiš mu hovorí, alebo ukazuje, odhaľuje mu, chlapče, ale v skutočnosti táto prítulná vec je jarmo, ktoré ti odčerpa duchovný život. A v Lukášovi 21. kapitole, 34. verš, nájdeme takúto výstrahu Pána Ježiša. A málo počujeme o tom v našej generácii, tak mi odpustite, ale ja budem citovať tieto pánové slova. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neodťaželi, hej, to je ten takýsto symptóm skleslosti, zmľandravenosti, únavy. Aby vaše srdcia neodťaželi obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil. A mám tu tieto texty, ktoré ste mi aj citovali. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami. Obnovte sa duchovným zmýšľaním, obločte si nového človeka stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. A možno ešte 1. Timoteovi 6. kapitola, taká veľmi ťažká kapitola pre našu generáciu, 9. verš. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Myslím si, že toto sú slova, nad ktorými by sme mali veľmi veľa rozmýšľať. Veľmi veľa. Práve preto, lebo máme veľa argumentov, ako môžeme žiť naše kresťanstvo spolu s komfortom a bohatstvom tejto doby. Ba dokonca žijeme v dobe, kedy kresťanstvo same vyučuje komfort, bohatstvo, úspech, pohodlie a všetky tieto vymoženosti. Ako sme počuli, keď nás navštívil brat Pavel Hanes, tak on hovorí o jednom z úskalí alebo neviditeľných hriechov cirkvi dnešnej dobe a hovorí o pozemskej alebo súčasnej eschatológii. To znamená, že ľudia čakajú to dobre tu a teraz. A kresťanstvo je o tom, ako sa mať dobre tu a teraz. Ako tu a teraz vyriešiť svoje problémy. Ako tu a teraz byť úspešný. A nehovorím, že písmo nás nevedie do múdreho života. Ale predovšetkým kresťanstvo je o tom, či patríme Kristovi a sme schopní plávať proti prúdu. Takže prvá výzva bola život pod ťarchou alebo odlož, čo ti je na ťarchu. Druhá výzva, aj hriech, ktorý tak ľahko obkľučuje. Toto je zaujímavé miesto v písme, Židom 12. kapitola. Ten prvý verš hovorí o ľahko obkľučiteľnom, opantávajúcom alebo ľahko zväzujúcom hriechu. Je to jedno z miest, ktoré nehovorí o hriechoch, ale hovorí o hriechu v jednotnom čísle. A neviem, či aj vy máte tú skúsenosť. A aj v mojom osobnom živote, aj v pastierskej službe som prišiel na to, že väčšinou to nie je veľa hriechov, ktoré nás gniavia. Väčšinou je to jeden hriech. Väčšinou je to jedna vec, ktorú nechceme alebo nevládzeme poddať pod Ježišovu vládu. Väčšinou je to jedna vec, ktorou nechceme vyrukovať niekde do svetla a prísť a povedať, ja potrebujem pomoc, lebo som závislý. Ja potrebujem pomoc, lebo som farizej. Ja potrebujem pomoc, lebo si s týmto neviem dať rady a v tomto padám. A tu čítame presne o takomto ľahko obkľučiteľnom hriechu, ktorý potom spôsobuje, že sa duchovne utiahneme. A nepriateľ nás potom oklame. A pocitmi viny, pocitmi nehodnosti, pocitmi hanby, pocitmi odsúdenia. A my z tej loďky nebudeme vedieť vystúpiť. A budeme sa pozerať, ako vystúpi nejaký iný Peter. Ale ja nevystúpim z tej loďky. Uverím lži, že ja nemôžem. Že ja na to nemám. Že môj problém je väčší ako problémy tých druhých. Že môj hriech je väčší ako hriechy tých druhých. Že s mojou závislosťou Ježiš si neporadí. A zostávame v loďke. A ak je to tvoj prípad, a prosím, niečo s tým urob ešte dnes, ešte tento týždeň. Som ti plne k dispozícii. Ja, alebo možno poznáš v tvojej blízkosti niekoho, komu môžeš dôverovať a kto ti povie pravdu. A nebude zľahčovať tvoju situáciu. Tretia taká výzva, ktorú v tomto texte nachádzame, je práve tá výzva. A buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou, alebo iné preklady hovoria, že bežme beh o závod. Že naše kresťanstvo je behom o závod. Že sú to preteky. Že sa pretekáme. Že to nie je prechádzka rúžovým sadom. Že keď nás Ježiš zavolal, jeden z jeho obrazov, jeden z obrazov v Božom slove, ktorý je použitý na kresťanovie, je obraz pretekára, bežca, alebo atleta, alebo športovca, by sme mohli povedať. A môžem vás poprosiť, že by ste znovu so mnou teraz chvíľku spolupracovali? Čo je charakteristické pre športovca? Vytrvalosť. Tréning. Disciplína. Zdravie, C vitamín, či čo som to počul? Pevné zdravie. Sila. Nasadenie. Podriaduje úplne všetko tomu, aby dosiahol ten cieľ. Hej? Pred 3 rokmi som začal bicyklovať. A keď som išiel na prvú tú takú bajkovačku s mužmi, tak to bolo veľmi zlé ešte so mnou. A nemal som ani kondíciu a zvykol som tomu hovoriť, že nohy by ťahali, ale pľúca nevládzu. A skrátka, nevládal som dýchať na tom bicykli. A strašil ma každý kopec. A do kopcov to bolo príšerné prosto. A najskôr som si myslel, že to bude v tom bicykli. A ešte jeden nemenovaný brat si zaumienil, že celú bajkovačku, tú prvú, so mnou bude riešiť veľmi závažné veci nášho zborového života a teológie. A on vládal, ja som nevládal. Mne sa plietol jazyk do zadných kolečiek, na zadnom kolese, lebo som ho ťahal za sebou. A on bicykloval v pohode vedľa mňa a pýtal sa ma ťažké otázky. To bolo hrozné. A tento rok som si uvedomil inú vec. Jednak, že to bol už 3. rok takej mojej bicyklovej kariéry. Jednak, že som mal na to vďaka tomu sabatikalu viacej času. Tento rok som si uvedomil, že bicykel nie je všetko. Kto nemá v nohách, tak si môžete kúpiť aj neviem čo. A aj tak nebudete vládať. Že je to o kondícii. Že je to o tom tréningu, niekto tu z vás prvý povedal, že je to tréning. Nemyslíte si, že náš duchovný stav, duchovná kondícia je veľmi podobná našej fyzickej? Ja si myslím, že áno. A možno aj preto v Božom slove nájdeme to prirovnanie. Bežme beh o závod. Buďme ako športovci. Buďme tí ľudia, ktorí bežia nie ako na neisto, nielen prosto, že sa ukážu v novom drese a trenírkach, ale prosto oni vedia, prečo bežia. Oni idú za tou odmenou nebeského povolania a všetko tomu podriadujú a žijú svoje životy ako bežci na dlhú trať. To znamená, ďalšia vec, ktorú som sa na bicykli naučil, že môžem síce krútiť veľmi rýchlo, ale dlho nevydržím. Že si potrebujem nájsť svoje tempo. Hej? A spočiatku mi to nedalo, lebo ma to iritovalo, keď ma predbiehali prosto chlapík do kopca a neviem čo všetko, tak som o to viacej krútil. A o to viacej ma čakali hore. A ja som si uvedomil, že potrebujem svoje tempo. A potrebujem rozumieť môjmu životnému tempu. Ale zároveň potrebujem mať aj nejaký režim. Nejakú pravidelnosť. A myslím si, že toto je ďalší taký kľúč pre náš duchovný život. A to je nejaký režim. A to sú možno rituály. A to sú možno zvyky, ktoré nám pomáhajú udržiavať sa v duchovnej kondícii. Udržiavať sa fit. Udržiavať sa bdelými. A aby sa nám nestalo to, že keď príde na to, aby sme sa hodinu modlili, tak budeme vyzerať ako ja, keď som začínal bicyklovať pred 3 rokmi. A pustil som sa do svojho prvého kopca. Bežme beh ako o závod. Buďme športovci. Ja by som ešte chcel prečítať a možno aj na takú domácu úlohu vám dať tento text z 1. listu Korinským z 9. kapitoly. Z 24. verš. Či neviete, že tí, čo bežia na závodišti, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Tak bežte, aby ste dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dosiahli porušiteľný venec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal, ale ukazňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Toto je jedno miesto veľmi zaujímavé, paradoxné, hlavne pre tých preduchovnelých, ktorí hovoria, že fyzické cvičenie málo čo osoží. Všimnite si, že Pavel tu hovorí, že ukazňuje čo? Telo. On aj svoje telo potreboval dostať do poslušnosti. A kedykoľvek som v mojom živote chcel spraviť veľmi vážny rez, a kedykoľvek sa mi to aj podarilo, tak som vypozoroval v mojom živote jedno také tajomstvo, ktoré by som možno vám sa zdieľal tak prakticky. A nestačilo, keď som sa rozhodol viacej sa modliť alebo postiť. A možno ma teraz obviníte, že čo za herezi to kážem. Kazateľ, ty by si mal práve hovoriť o modlitbách a pôstoch. Hej? A zvlášť tvojou postavou. Ale chcem povedať paradoxne, že vždy to bol silný a dobrý čas, ale ako keby som sa nevedel dopracovať k reformácii, k revolúcii, k takej skutočnej zmene. Musel som k tomu pridať veľmi radikálnej duševnú oblasť. A musel som v tých modlitbách a pôstoch veľmi vážne riešiť a celé moje srdce, moje vzťahy, moju horkosť a celú takú moju aj psychickú kondíciu. A musel som to vedieť priniesť pred Pána. Nedalo sa to podceniť, môžeš sa postiť a modliť, ak niekomu neodpustíš. Môžeš sa aj podvyživiť, aj neviem čo dovie sa do stavu anorexie, ak neodpustíš svojim vinníkom. Alebo zanedbáš nejakú inú oblasť tvojich vzťahov. Bože slovo nám dokonca hovorí, mužovia, ak sa príkro správame k našim manželkám, ak sa k ním nesprávame ako k slabším nádobám s úctou. Poznáte mužovia ten text z 1. listu Jána, myslím, že to 3. kapitola. Vaše modlitby sú daromné, alebo majú prekážku. A ešte ani to nestačilo a možno aj kvôli tomu som dlhodobo som sa nevedel dostať k nejakej osobnej reformácii. Poviem vám ešte tretie také tajomstvo, na čo som začal prichádzať v týchto posledných 2 rokoch môjho života, ale to nehovorím, že sa mi to naozaj darí. K týmto dvom oblastiam som musel pridať ešte tretiu. A to je moja fyzická kondícia. Potreboval som zmeniť môj životosprav. A potreboval som vyjadrovať, že idem za Kristom aj fyzicky. A tak som krútil na tom bicykli a modlil som sa a riešil som svoj život a tak ďalej. A keď sa tieto tri veci spojili, a väčšinou som videl, že prichádza nová čerstvosť alebo nový život od Pána do môjho života. A keď som už takto prakticky a zdieľam sa, tak v oblasti pôstu mi ani tak nepomáhal pôst od jedla, pretože to nemám problém nejesť. Ja mám ten opačný problém. A najväčšie výsledky do môjho života duchovného priniesol pôst. Od, už som vám to hovoril niekedy, od Facebooku a akýchkoľvek médií. Či mainstreamových, alebo neviem, akých streamových prosto. Ja sa pozriem na hodinky. Táto otázka bude rečnícka. Nemusíte sa ani hlásiť, ani mi odpovedať. Ľudia si väčšinou dávajú pozor na životosprávu a na to, čo jedia. Hej? A nie všetci. Hej? Niektorí si povedia, ale vedia sa pred jedlom pomodlím. Pane, ďakujem, že nám neuškodí. Poznáte tú modlitbu jedného nemenovaného brata. A nemusíte sa hlásiť, naozaj len skúsim tých zopár otázok. Dávaš si pozor na to, čo ješ? Dávaš si pozor na tvoj pitný režim? Študoval si už aspoň raz vo svojom živote nejaký druh, nejakej diety? Snažil sa niekto z vás veľmi vážnym spôsobom schudnúť? A toto sú rečnícke otázky, pretože viem odpoveď. alebo možno mužovia, niektorí z vás. Možno by bola taká otázka, že kto z vás tankujete na nemenovanej žltej pumpe? Bez strachu. Alebo kto z vás idete na inú nemenovanú tiež žltú, ale tá už má aj viacej červenej pumpu. Kto z vás tankujete kvalitnejší benzín do svojho auta? Alebo idem ešte ďalej do väčšieho extrému. Aj na tú otázku poznám odpoveď, takže nemusíte odpovedať, lebo poznám niekoľkých mužov, ktorí nielenže tankujú drahší benzín, kvalitnejší benzín, ale dokonca dokupujú aditíva, ktoré ešte do toho pridávajú. Ľudia, keď si dávame pozor na to, čo jeme a čo tankujeme do svojich aut, prečo si nedávame pozor na to, na čo sa pozeráme a čo počúvame a nad čím premýšľame? A to je tá posledná praktická výzva z nášho textu z listu Židom. Hľadte na Ježiša Krista, pôvodcu a dokonávateľa vašej viery. Premýšľajte nad tým, ako je možné, že on čelil takému prenasledovaniu. A rozmýšľajte nad tým, akému prenasledovaniu čelil. A to je moje praktické povzbudenie. A taká praktická výzva. Poďme znovu skúmať, študovať život Pána Ježiša Krista. Poďme na neho hľadeť. Poďme nad ním veľmi napäto rozmýšľať. Ak sa vás ohrozujúcim spôsobom dotýka táto téma skleslosti, úpadku, hej, takej mlandravosti, slabosti duchovnej, duševnej, zrejme v vašom živote je ťarcha, nejaké bremeno, iste je tam ľahko obkľúčiteľný hriech, zrejme vaše kresťanstvo nie je podobné pretekom o závod a nie je tam nejaký režim, pravidelnosť, disciplína, tréning alebo podobné veci. A zrejme z vášho života vyprchal aj Kristus sám. A už nie je tak príťažlivý. Už ti nesvieti. Už ťa nevzrušuje. Už ťa neláka. Radšej si pustíš telenovelu. Alebo slobodné rádio. Alebo rozhlas. Alebo možno si budem teraz protirečiť, radšej pôjdeš bicyklovať. Alebo budeš pestovať iný koníček. Alebo čokoľvek iné. Takže to boli tie 4 praktické výzvy, ale zároveň aj také znaky, ako odhaliť, keď sme ohrození slabosťou. A, drahý Pane, naozaj sa modlím, aby sme ťa počuli tak, ako ťa vtedy potrebovali učeníci počuť. Schopte sa, vzmúžte sa, a buďte dobrej mysle, a spamätajte sa. A, Pane, prosím, aby sme ťa počuli dnes. A keď k nám hovoríš, aby sme nezatvrdzovali naše srdcia, modlím sa, aby sme ti neodporovali. Modlím sa, Pane drahý, aby ak sa naša loďka, nášho života, nášho povolania, alebo obdarovania, alebo služby a začala hýbať v smere prúdu tohto sveta. Modlím sa, Pane, aby si nás zastavil, aby si nám bol milostivý, aby si nás zobudil tam, kde to potrebujeme. A Pane, modlím sa za každého jedného z nás, ktorý sme si mohli dnes možno napísať na papier meno konkrétnych vecí, ktoré sú nám na ťarchu a nás zaťažujú a unavujú. Alebo meno konkrétneho hriechu, ktorý ľahko obkľučuje. Pane, prosím, pomôž nám niečo s tým urobiť ešte dnes, ešte tento týždeň. Pomôž nám vystúpiť z loďky. Pomôž nám nenechať to tak. Pomôž nám nepokračovať do väčšieho úpadku, do väčšej únavy. Prosíme si to, Pane. Amen.